Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Stevan Kovačević.
Počela je najstarija sportska emisija na Balkanu. Teče 64. godina. Dušan Tadić i Dragan Stojković Pixi, dobitnici zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za ostvarenja u ovoj godini. Košarkaši Crvene zvezde, gosti Olimpijakosa u Euroligi, a Partizana Poljskoj Zelenoj Gori u Fibinoj Ligi šampiona. Uveliko teku pripreme za dva centralna atletska događaja u 2017. Dvoranski šampionat Evrope i jubilarni 30. Beogradski maraton, koji je danas predstavljen u Skupštini glavnog grada. Tim povodom gost emisije gradonačelnik Siniša Mali. Predstavit ćemo i najbolji atletski klub u ovoj godini, Novosadsku Vojvodinu. Teniserka Petra Kvitova, napadnuta nožem u svojoj kući u češkom gradu, proste Jovu. Kvitova, na sreću, van života opasnosti. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o šahu, drevnoj igri na 64 polja. Poštovani slušalci, pratite Sportski žurnal, emisiju koja je rođena 8. juna 1953. godine. Fudbal. Reprezentativac i prvotimac engleskog Southamptona Dušan Tadić i trener kineskog Guangzhoua Dragan Stojković Pixi dobitnici su zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za ostvarenja u ovoj godini. S njima je razgovarao Vlade Radičević.
Čestitke na priznanju. Šta za jednog fudbalera znači koji je to u punoj igračkoj snazi kada dobije jedno ovako priznanje?
Hvala puno. Sigurno da je velika čast i privilegija, prva zlatna lopta, ali mislim da, kao što sam rekao, individualne nagrade su jako bitne, ali mislim da bez svoje ekipe i kao i u reprezentaciji u klubu, mislim da to ništa ne bi bilo moguće, također i bez selektora, njegovog stručnog štaba i svih u reprezentaciji, veliko priznanje i podstrek za rad dalje.
Kako biste uporedili igru u reprezentaciji i igre u Premier Ligi?
Pa dobro, zadovoljan sam za sad sve kako ide, eto, sad se polako vraćam posle ove povrede nosa, tako da sve ide kako treba, eto, mislim da je, nadam se da ćemo imati uspeha i u klubu, da ću imati uspeha i u reprezentaciji, mislim da je to jako bitno.
Rekli ste na svečanosti da čekate tu ekipnu nagradu, to je plasman na svetsko prvenstvo u Rusiji.
Pa jeste, kao što sam rekao, individualna nagrada je veliki podstrek i jako veliko zadovoljstvo, ali mislim da nema bolje nagrade od timske nagrade, tako da eto, mislim da bi bila najveća nagrada za čitavu zemlju i za sve nas da se plasiramo na svetsko prvenstvo.
Iskušenja će biti velika u toj 2017. godini, dosta jakih utakmica i neizvesno.
Pa bit će jako velika iskušenja, mislim da je težak put pred nama, ali mislim da imamo sve preduslove da do toga dođemo, tako da eto, nadam se da ćemo ovako nastaviti i da ćemo se plasirati na svetsko prvenstvo.
Sve u svemu čini mi se da je fudbalska atmosfera u Srbiji drugačija, a ta fudbalska atmosfera zavisi u mnogome od vaših igara, od igara naše seniorske reprezentacije. Šta obećavate?
Pa jeste, iskreno, od kad je došao selektor Muslin i mislim da se sve promenilo, mislim da je vratio kult reprezentacije i da nekako i da osjećamo podršku navijača i svih oko nas, tako da eto, veliko mi je zadovoljstvo i čast zbog toga i mislim da svi mi to i osjećamo i kako ide vreme da imamo sve veću podršku navijača, to nam jako znači, jer mislim da bez navijača i bez podrške cele svih oko reprezentacije da će biti teško da se plasiramo, ali ako budemo svi bili kao jedan, mislim da smo na dobrom putu da se plasiramo.
I još ako nije problem da izdvojite te neke ključne momente iz 2016. godine, po vašem mišljenju, trenutke koje ćete dugo pamtiti.
Pa dobro, sigurno da trenutak koji je obeležio 2016. je trenutak kada utakmica protiv Austrije, gde smo pobedili 3-2, eto, i gde jako bitna utakmica za nas, eto, i za mene je bilo jako bitno, i pogotovo to što sam doživio da mi ceo stadion skandira ime, tako da stvarno je velika čast, zadovoljstvo. To sam doživio u svojim klubovima, skoro svaku utakmicu se to dešava, ali eto, u našoj državi se to nisam nikad doživeo, mislim, u reprezentaciji pogotovo, tako da eto, velika mi je čast i mislim da taj trenutak nikad neću zaboraviti.
Da čujemo i najboljeg trenera Srbije u 2016. Dragana Stojkovića Pisija, internacionalca u kineskom Guangzhou.
Ova godina je bila zaista naporna i teška u svakom smislu, ali ništa različito od onih prethodnih. Uspeli smo da napravimo jednu igru koja je plenila i sve te čestitke koje smo dobili na kraju sezone, da smo tim koji je igrao najviši fudbal u Kini, upravo potvrđuje tu neku trenersku satisfakciju i čini vas srećnim i zadovoljnim. Znači da ono što ste radili da nije bilo uzaludno, nego da je i tekako dao rezultat. U svakom slučaju, nagrada ko nagrada je lepa, iako mi treneri, pogotovo ja, ne radim zbog nagrade, radim da bi ostavio dobar utisak, da bi taj fudbal ličio na ono što svi želimo, a nagrade dolaze i prolaze, one su sastavni deo kao i svaki drugi. Pa ja sam u septembru ove godine produžio ugovor još na 4 godine, tako da sam fokusiran na svoj rad. Lepo se osjećam i tu vidim jedan veliki izazov, tako da o čemu razmišljam, to je Guangzhou RF i kako da igramo još bolji fudbal i kako da budemo još bolji. Kao što sami vidite i pratite, vlada jedna velika ekspanzija, ako tako mogu da kažem, kineskog fudbala. Velika svetska i evropska imena dolaze kako u ulozi igrača, tako i ulozi trenera, i sigurno da su oni na jednom početku, mada ne mogu da kažem da je to početak, oni igraju dovoljno dugo fudbal, ali ovo su neke prekretnice koje će kineski fudbal sigurno podići na mnogo veći nivo nego što je sada. Ulaganja u infrastrukturu, ulaganja u igračkom kadru i trenerskom, kao što i sami možete vidjeti, su velika, je ogromna, tako da su samim tim i obaveze, a i iskušenja još veće. Ja znam da će ova sljedeća godina biti teža nego što je ova bila, jer je konkurencija zaista velika i jaka.
Kako komentarišete start naše reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i ove promjene u fudbalskom savezu?
Drugo mesto u grupi trenutno je jako zadovoljavajuće, iako bi ja volio da smo na prvom mestu. Ima dovoljno vremena da se i to popravi. Smatram da ovo što je do danas urađeno, da to ima smisla i da daje jednu objektivnu nadu da možemo da ostavimo taj jedan prioritet koji je postavljen, a to je odlazak na svjetsko prvenstvo, što bi imalo zaista ogroman značaj. Verujem da će ovo drugo poluvreme u kvalifikacijama koje predstoji u sljedećoj godini doneti te dobre rezultate, doneti jedan pozitivnu jednu energiju koja će nas nositi do kraja, i sa Tadićem u timu i sa njegovim saigračima i Muslinom na klupi, verujem da reprezentacija može, što je ja zaista želim, da se nađe tamo gde svi očekuju.
Sportski žurnal, Beograd 1.
Atletika. Poštovani slušalci, gost prvog programa Radio Beograda, gradonačelnik Siniša Mali. Gospodine gradonačelniče, na današnjoj konferenciji za novinare predstavili ste jubilarni 30. Beogradski maraton. Očekujete učešće oko 8.000 takmičara, ali isto tako i gostovanje 10 dosadašnjih promotera, legendi svetske atletike.
Legendi svetske atletike i legendi sporta. To su ljudi koji su osvojili desetine medalja i dalje su neki od njih nosioci svetskih i olimpijskih rekorda, a svaki od njih voli Beograd. Oni su bili već u Beogradu i ovo će biti sjajna prilika da ih po prvi put u istoriji okupimo na jednom mestu u isto vreme, da na taj način da promovišemo i maraton i Beograd i Srbiju, i mislim da će to biti pravi način da obeležimo veliki jubilej najmasovnije sportske manifestacije u Beogradu. Sledeće godine Beograd je domaćin evropskog prvenstva u atletici u dvorani. Ogroman događaj će to biti zajedno sa maratonom. To su dva događaja koje će obeležiti 2017. godine.
Maratonci po prvi put preko Novog mosta, Mosta na Adi.
Tako je. Ono što je novine za maraton, a vidite da razmišljamo o svakom detalju, dakle, ne želimo bilo što prepustimo slučaju da se, da kažem, da spavamo na nekim lovorikama uspeha iz prethodnih godina, želimo da i to bude dodatni impuls za još veći broj ljudi da se prijavi na maraton. Most Nadi će biti deo staze za maraton, dakle deo te staze kojom će proći maratonci. Još jedna novina koja, kažem, treba da nam da mogućnost da na pravi način obeležimo taj veliki jubilej. Ja ću se potruditi lično da ja trčim bar polumaraton. Evo, ako da se malo i našalim, dobio sam od Dejana Nikolića i trenera koji treba se bavi sa mnom. Biće to
Branka
malo teže.
Bošković.
Branka Boškovića jeste. Vidjet ćemo da će uspjeti ili neću, ali mislim da svako od nas treba da da sve od sebe da pokaže koliko nam je sport važan. Beogradski maraton ima i humanitarni karakter, imamo i dečiji maraton, dakle deca učimo da provode vreme na polju, da se bave sportom, trčanje je izuzetno zdrav sport i kažem, spajamo ono što je lepo sa korisnim, na pravi način promovišemo naš grad, sport, našu zemlju. Ja stvarno radujem tom događaju.
Pre maratona i sami ste rekli pravi spektakl. Evropsko dvoransko prvenstvo od 3. do 5. u Beogradskoj areni.
Tako je, mala sala Beogradske arene se trenutno završava, dakle biće spremna potpuno za taj događaj. Velika hala Kombak arene od 1. januara se zatvara, potpuno će biti usmerena na sređivanje staza i svega ostalog. To je inače proces koji traje 3 mjeseca, dakle treba nam jedno 2, 2,5, 3 mjeseca da sredimo stazu i sve ostalo. Diže se cela dvorana se diže na nivo od 3 metra više, veliki kompleksan poduhvat, ali Beograd je i organizacijalno i tehnički spreman za takav jedan događaj da budemo domaćini te najveće sportske manifestacije u Evropi naredne godine. Ja pozivam Beograđane, goste Beograda da vam se pridruže, još jedan put da pokažemo kakav smo domaćin i naravno da bodrimo naše takmičare od Ivane Španović preko ostalih da uzmemo što više medalja.
Bili ste u Pragu kada je Ivana Španović postala šampionka Evrope, a Asmir Kolašinac vice šampion. Sada očekujete da kođe nove trofeje, ne samo od njih.
Pa apsolutno, pred domaćom publikom sve je drugačije, u domaćoj beogradskoj areni sve je drugačije, očekujem još veći uspeh. To je i veliki, zato mi želimo organizaciju tih velikih događaja. Dakle, želimo da promovišemo te sportske manifestacije. Naravno, grad Beograd osim promocije i zarađuje neki novac od toga, ali je važno da promovišemo sport. I da ti naši mladi dobiju šansu da učestvuju na takvim takmičenjima, ali i da vide, ako su deca, kako to sve izgleda, pa da krenu se baviti tim sportom i umjesto da provode sat i sate pored kompjutera igrajući neke igrice, da budu na polju ili da se bave bilo kojim sportom koji život znači.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bio je to Siniša Mali, gradonačelnik Beograda. I dalje govorimo o atletici. Posljedstvom telefonskih veza selimo se u Novi Sad. Tamo je Ferenc Kamasi, stožer atletskog kluba Vojvodina. Dobar dan, dobrodošli u program Radio Beograda.
Dobar dan, pozdravljam se, slušalice Radio Beograda.
Gospodine Kamasi, odlukom Upravnog odbora Atletskog saveza Srbije Vojvodina je najbolji atletski kolektiv u zemlji u 2016. Vi ste rasadnik reprezentativaca, rekordera, šampiona, a kažu li da ste i najorganizovaniji klub u zemlji?
Pa, moram reći da Atletski savez Srbije, pošto u nekih kriterijima još 7 godina unazad proglašava najbolje klubove, tako da Upravni odbor saveza je samo potvrdio kriterijume koji su raspisani u Atletskom savezu i naš klub je 5 godina za redom najbolji klub po tim kriterijima u Atletskom savezu Srbije.
Vaši članovi su također najbolji atletičari u godini. Ivana Španović, bronzana na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, zlatna na evropskom prvenstvu u Amsterdamu, srebrna na svetskom dvoranskom prvenstvu u Portlandu i naravno nosilac i rekorda u dvorani 7 metara 8 cm i na otvorenom 70. Također triumfovala je i u Dijamantskoj ligi u skoku dalje. Fenomenalno.
Pa posebno smo ponosni na Ivanu Španović, ali podsjećamo i to da je ona pre 15 godina isto tako bila mala atletičarka koja je tek dolazila kao sad 500 njih koji idu njenim tragom.
Mihajlo Dudaš je najbolji desetobojac u zemlji, bronzani sa evropskog prvenstva u Amsterdamu, 8153 boda, 103 boda manje od njegovog državnog rekorda.
Pa moramo i tu se malo vratiti unazad 20 godina, kada smo praktično, naš klub je u stvari pokrenuo inicijativu, kako da kažemo, obnavljanja rada na višebojskim disciplinama, pa rezultat toga je i nastanak, odnosno i pronalaženje Mihajla Dudaša, koji je od onih 8000 i nekih 60-ak bodova Karana Saše iz 80-ih i 90-ih godina došao do ovih velikih rezultata koje postiže ovih godina posle, znači od tog šestog mesta na svjetskom prvenstvu u Dajugu, pa do tih medalja na otvorenom i zatvorenom takšnjem prvenstvu u Evropi i na dva učešća olimpijskih igara.
Najbolji trener u 2016. godini, također vaš član Goran Obradović, učitelj Ivane Španović. Tek mu je 45. budućnost je naše atletike.
Posebno su i na to ponosni, ja moram isto tako reći da je on izdanak nekog mog rada. Sa 10 godina je došao kod mene i radeći kod mene i sastavajući od 22. i 23. godine kao trener i ovaj veliku ponos osjećam zbog toga što je Goranica da to što jeste. I na kraju krajeva ovi rezultati sa Ivanom koji su postigli u tim posljednjim godinama, posljednje četiri, znači bez izostanka sa svih takmičenja, svako takmičenje po medalja, to će u istoriji srpske atletike ostati vjerojatno do veka zapisano i teško da će se to ikada više ponoviti.
Gospodine Kamasi, nova 2017. je pred nama. Vaše obaveze velike.
Pa imamo to prvenstvo Europe 2017. u Beogradu u dvorani. I naravno jedan nastavak ulazak u novi olimpijski ciklus za koji očekujemo da pored Miše Dudaša i Ivane Španović koji su prijanice našeg kluba da stavlja još po neko atletsko ime od mlađih, pošto desetak mlađih imamo koji učestvuju na evropskim i svjetskim prvenstvima u mlađim kategorijama se priključe ovom dvojicu u Japanu 20. godine.
Zahvaljujem vam na razgovoru.
Molim vas.
I još jednom iskrene čestitke na izboru Vojvodine za najbolji klub u zemlji, Ivane Španović, Mihajla Dudaša za najbolje atletičare i Gorana Obradovića za najboljeg trenera godine u našoj zemlji.
Hvala lepo u ime svih njih. Naravno, ja bih tu pomenuo i nekolicinu mlađih koji su proglašeni za najbolje atletičare u Srbiji. Među njima ili su i Mini koja je kod mlađih juniorka najbolje, tako da uz ovaj dvojac koji je na čelu liste svih atletskih događanja ove godine, evo imamo i mlađe koje stižu sa novim rekordima i novim priznanjima.
I njima iskrene čestitke. Hvala vam na razgovoru.
Molim lepo.
Poštovani slušalci, bio je to Ferenc Kamasi, stručnjak koji je obeležio čitav niz godina Novosadske Vojvodine i naravno naše reprezentacije, jer je svojevremeno bio i selektor našeg državnog tima.
Sportski žurnal Beograd 1.
Sportski događaj dana. Košarka. Večeras su u evropskim takmičenjima dve naše ekipe. U 13. kolu Evrolige Olimpijakos Crvena zvezda, a u 10. kolu Fibine Lige šampiona Zelena Gora Partizan. Sloboda Maletić.
Posle pobede u Skoplju, košarkaši Crvene zvezde ponovo su okrenuti obavezama u najjačem takmičenju Evroligi. Večeras gostuju u Atini, gde im od 20 časova predstoji duel sa Olimpijakosom u 13. kolu. Zvezda je trenutno u sredini tabele na 9. mestu sa 5 pobeda, samo jedno manje od Darušafake i Efesa koji zauzimaju mesta koja vode u play-off. Olimpijakos je u vrhu tabele među pratiocima vodeće ekipe CSKA. Sa Real Madridom, Baskonijom i Fenerbahčeom Olimpijakos ima 8 pobjeda, 3 manje od prvoplasiranog ruskog kluba. Olimpijakos će igrati bez Printezisa i Heketa. Postoji mogućnost da ne igra ni Spanulis, ali Nemanja Dangubić je svestan da je i u takvoj situaciji Olimpijakos favorit.
Sigurno teško gostovanje, radi se o veoma kvalitetnoj ekipi koja se nalazi u vrhu tabele Evrolige, tako da čeka nas težak posao i sigurno da moramo odigramo veoma kvalitetan meč. Možda ponovimo partiju protiv Makabija da bi se uopšte nadali pobjedi na njihovom terenu. Sigurno nam mnogo značila pobjeda u Evroligi posle tri vezana poraza. I sigurno da je atmosfera sjajna i idemo jednostavno da odigramo kvalitetan meč i da odradimo posao na terenu kako valja i da se nadamo da je to dovoljno za pobjedu. Prošla dva duela izgubili smo oba, mogu kažem relativno lako, taj u Atini je bio neizvesniji. Ova nova sezona, iako su dosta igrača ostali Olimpijakosu, ne znam još uvijek u kom sastavu će oni izaći, imaju problema s povredom, ali jednostavno kao i cijele sezone mi se okrećemo uvijek ka nama i našem timu i vjerujemo u naše kvalitete. Ekipa koja ne zavisi od jednog igrača i to su pokazali. Lođeski ove sezone igra odlično, sad je dao nas 25 poena, 27 u sjajnom ritmu. Spanulis, koji znamo kakav je igrač i ekipa koja je veoma čvrsta i generalno svoju igru bazira na timskoj igri i gdje imaju dosta kvalitetnih igrača, tako da idemo tamo da damo sad sebe.
Bek Branko Lazić smatra da je Zvezda u dobrom ritmu i da će na krilima pobjede nad Makabijem pokušati da ponovi takvu igru.
Svakako da idemo tamo da pokušamo da odigramo jednu dobru utakmicu i da pokušamo da iznenadimo jak tim i bit će izuzetno teško igrati tamo, ali da kažem, mi smo u neke posljednje 2-3 utakmice u nekom dobrom ritmu i pokušat ćemo da nastavimo to i da pružimo neke dobre partije i da pokušamo da iznenadimo. Nalazimo se trenutno u dobrom ritmu i možda na krilima te pobjede protiv Makabi da pokušamo da pružimo opet, da ponovimo tu neku utakmicu i partiju i ako uspemo to, možemo se nadamo nekom iznenađenju dole. Igraju stvarno izuzetno, izuzetno dobro. Igrali smo s njima i u Grčkoj na turniru pre sezone. Svakako da su jedna sjajna ekipa, također igraju jaku odbranu kao i mi, tako da bit će izuzetno zanimljivo. Vidjet ćemo ko će uspjeti da u ovoj utakmici odigra bolje u tom segmentu.
A u FIBA Ligi šampiona Partizanu od 18 sati i 30 minuta predstoji utakmica 10. kola u Poljskoj protiv Zelene Gore. Zbog problema sa povredama u Beogradu su ostali Veličković, Andrić, Robinson i Majstorović, a u timu su Tanasković i Jovanović. Također zbog zdravstvenih problema sa ekipom nije ni trener Đikić, pa će tim voditi pomoćni trener Nenad Čanak. Partizan zauzima četvrto mjesto u grupi sa 5 pobjeda, jedno manje od AEK-a i Ludvigsburga. Zelena Gora ima jednu pobjedu manje od Partizana. Među 24 najbolje ekipe u ovom takmičenju plasirat će se po 4 prvoplasirane iz 5 grupa i 4 najbolje petoplasirane.
Još vest sa juniorskog prvenstva Evrope u Turskoj. Od 16 sati i 30 minuta Srbija i Izrael. Utakmica za plasman od 9. do 16. mjesta.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Eko.
Kada su šanse nemoguće, postoji samo jedna prilika da dobijete bitku. Inteligentan, napet, provokativan triler koji postavlja zabranjena pitanja. Šokirajte ih pre nego što vas iznenade. Gospođica Sloan. U bioskopima od 22. decembra. Distribucija Megacom Filma.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 0343302000.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svatu.
PGP RTS i Joca Đević.
Samo malo nek odmore violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Nije život jedna žena, što si glavu zamislena.
CD Miroslava Ilića,
Ti si zvezda moj snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko. Sportski žurnal. Beograd 1.
U finišu emisije Šahovske aktuelnosti. Miroslav Nešić.
Naš glavni grad će sutra i u četvrtak biti poprište zaista zanimljivih šahovskih nadmetanja. Naime, bit će održano ekipno, a zatim i pojedinačno prvenstvo Beograda u brzopoteznom šahu. A tim povodom razgovaramo sa direktorom Šahovskog saveza Beograda, gospodinom Draganom Kotevskim. Gospodine Kotevski, dobar dan.
Dobar dan.
Kakvo je interesovanje za ova dva turnira?
Interesovanje je odlično. Brzopotezni šah u Beogradu uvijek popularan. Tako da u ovom trenutku već ima, što se tiče ekipnog takmičenja, oko 30 prijavljenih ekipa, mada je kapacitet mesta da se takmiči na državi je 36 ekipa. Tako da očekujemo učešće najboljih, naravno, beogradskih ekipa, Itake i Crvene zvezde, a prijavljen je i Valjevski Sveti Nikolaj, ekipa koja je državni prvak u redovnom šahu. Što se tiče pojedinačnog prvenstva, već je prijavljeno negdje oko 70 takmičara, tako da se očekuje da će biti ovaj apsolutno popunjeni kapaciteti. Takmičenje se održava u restoranu Sergio, pre 20 godina centar mnogih šahovskih dešavanja.
Rekli ste da je prijavljena i ekipa Svetog Nikolaja iz Valjeva, znači to da mogu da učestvuju i ekipe koje su registrovane van Beograda?
Da, takmičenje ima otvoreni karakter, mogu da igraju ekipe van Beograda. U ovom trenutku je prijavljena ekipa i iz Aranđelovskog šahovskog kluba, šahovskog kluba Vladimirci, a u pojedinačnoj konkurenciji isto ima niz šahista van Beograda. Naravno, među prijavljenima su i naši vodeći brzopotezni igrači i naravno reprezentativci Perunović, Damljanović, Tadić, i očekujemo sutra da se i mnogi drugi naši najvrhunski šahisti prijave.
I još da kažemo one tehničke detalje, na koliko vremena se igra i kada počinju kola?
Što se tiče ekipnog takmičenja, igraju se sa klasičnim tempom od 5 minuta po igraču. Turnir počinje u sredu 21. u 17.30 časova, a što se tiče pojedinačnog takmičenja, tu se igra sa elektronskim satovima. Igrač ima po 3 minuta uz dodatak od 2 sekunde za svaki potez. Isto počinje 22. u 17.30 časova. Ulaz je slobodan, tako da pozivamo sve ljubitelje šaha da dođu i da isprate igru ovih naših najboljih šahista, a 4 partije na prvom stolu će se prenositi i direktno kako na mesto igranja, tako i putem interneta, tako da će moći da ljubitelji šaha širom zemlje pratiti takmičenje.
Nema sumnje da će ovo takmičenje biti zanimljivo i atraktivno i za gledaoce, jer su to brzopotezne partije, sve se brzo rešava i ishod je veoma brzo poznat. Hvala veliko, bio ovo Dragan Kotevski, direktor Šahovskog saveza Beograd.
I na samom kraju emisije tenis. Čehinja Petra Kvitova napadnuta je nožem u svojoj kući u prostije Jovu. Kvitova van životne opasnosti. Nešto slično, podsjetit ću, dogodilo se ali na terenu 1994. godine, kada je Nemac Ginter Parhe ranio Novosađanku Moniku Seleš, tada najbolju tenisarku sveta. Od povreda i mentalnih stega Selešova nikada više nije igrala na prethodnom nivou. Poštovani slušalci, završen je Sportski žurnal. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijetan dan.